Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Vă prezint în continuare rubrica La Ordinea Zilei. La Ordinea Zilei astăzi vorbim despre dragoste. Dragostea probabil că este subiectul cel mai, care s-ar califica cel mai bine pentru a fi la Ordinea Zilei. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghelia, un fost vechi și drag colaborator al nostru. Ciprian, de ce crezi că Biblia spune urmăriți dragostea?
Cuvântul ăsta a urmări este folosit de vânători atunci când își caută prada. Cuvântul a urmări este folosit de oameni de afaceri atunci când urmăresc profitul. Cuvântul acesta, de fapt, vrea să ne aducă în imagine faptul că noi trebuie să ne concentrăm atunci când vorbim despre dragoste. Dragostea nu vine de la sine. Dragostea este vândută în perioada asta ca fiind ceva ușor, mai ales dragostea la prima vedere, expresia aceasta. Mergi pe stradă și cumva dragostea te întâlnește pe drum și te-o pleznit așa și tu n-ai făcut nimic, dacă i-au venit, ce să-i faci acum?
Și dacă nu te întâlnește pe drum, te întâlnește pe internet sau prin SMS sau prin telefon sau într-un fel sau altul?
Pe oriunde umbli, fie fizic, fie virtual, pe oriunde umbli, întâlnești dragostea. Nu, întâlnești plăcere, întâlnești sexualitate, întâlnești orice altceva. Dragostea nu este așa. Dragostea trebuie urmărită. Scriptura ne aduce și ne spune, urmăriți dragostea, tocmai pentru că noi nu prea avem o noțiune corectă despre dragoste. Ceea ce noi numim dragoste nu este adevărata dragoste.
Care este adevărata dragoste?
În primul rând, trebuie să înțelegem că dragostea este o persoană. Noi de obicei numim dragostea un sentiment. Dragostea în primul și în primul rând, mai înainte ca să fie sentimentele noastre, mai înainte ca să fim noi, să existăm noi în universul acesta, dragostea este o persoană, dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, spune Biblia, adică Dumnezeu nu are dragoste, El este dragoste. Ceea ce înseamnă că dacă vreau să numesc ceva sau să înțeleg ceva despre dragoste, în cel mai real sens al cuvântului, trebuie să am în minte noțiunea sau persoana lui Dumnezeu. Cum mă iubește El? Cum se raportează El la mine? Hai să-ți dau un exemplu. Dacă scot pe Dumnezeu din calcul și mă uit doar la oameni, la ceea ce simt oamenii unii pentru alții. Să zicem dragostea dintre Romeo și Julieta sau dragostea dintre o mamă foarte devotată și copilașul ei drăgălaș sau dragostea dintre, o persoană în vârstă față de altă persoană în vârstă. O dragoste, aș putea să spun, cea mai sinceră și cea mai clară și cea mai fără dezinteres. Chiar și acolo există mizeria aceasta a egoismului. Ne iubim partenerul de viață pentru că vrem la un moment dat să ne întoarcă dragostea aceea. Ne iubim copiii pentru că, ok, sunt ai noștri. Și în felul acesta îmi doresc cumva ca la bătrânețe să aibă grijă de mine. Iubesc la bătrânețe altă persoană pentru că urmăresc ceva. Noi ne naștem defecți, Nelu. Și defecțiunea noastră, sau mă rog, una dintre defecțiunile noastre este că noi suntem egoiști. Este atât de adânc înrădăcinat în ființa noastră egoismul ăsta, încât nu ne lasă să iubim într-un mod altruist. Doar Dumnezeu iubește în felul acesta. Mai înainte ca noi să ne naștem, El a trimis pe singurul Său Fiu pentru că ne-a iubit. Mai înainte ca eu să fi făcut ceva, El a și găsit rezolvarea păcatelor mele. Dragostea asta altruistă, doar când îl voi înțelege pe Dumnezeu, doar atunci voi înțelege cu adevărat ce înseamnă dragoste. Dar nu, vezi, dragostea nu este un exercițiu intelectual, că aici iară putem să cădem în capcana gnosticismului, în care eu să-L înțeleg pe Dumnezeu cumva așa, într-o formă mistică și cumva să mă retrag într-o parte și doar să contemplez despre divinitate și despre dragoste. Nu! Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste practică. Dragostea, explicată în Corinteni 13, spune la un moment dat, acoperă totul, nădăjduiește totul. Păi dacă te retragi de unul singur într-o chilie, ce să mai acoperi? La cine să mai acoperi? La tine însuți? Iar e o dragoste egoistă, pentru că tu rămâi de unul singur. E clar că dragostea aceasta trebuie să se manifeste în viața publică.
O să te întreb mai târziu despre dragostea lui Dumnezeu, dar până atunci, pentru că revenind la întrebarea de la început, Biblia spune urmăriți dragostea, ce anume ne împiedică să iubim? Dacă Biblia ne îndeamnă să facem un efort. Deci dragostea înseamnă un efort.
Una din piedicile noastre este tocmai egoismul nostru. Suntem atât de plini de noi înșine, încât nu mai lăsăm și pe alții să intre în viața noastră. Adică să repet ce am zis mai înainte. Atât suntem de plini de noi înșine, încât nu mai lăsăm pe alții să mai intre în viața noastră. Și atunci când îi lăsăm să intre în viața noastră, tot noi suntem șefii.
Numai dacă ne aduc plăcere și împlinire și satisfacție, altfel nu intră.
Imaginează-ți următoarea fază. Un rege pe tron și vin supuși în fața lui și aduc tot felul de cadouri și de cutii cu bani de aur și eu mai știu ce alte ofrande acolo. La fel suntem noi, niște regi în propria noastră viață și lăsăm pe alții numai dacă vin cu ceva la noi. Noi nu știm să ne coborâm. Noi nu știm să ne dăm jos de pe tronul, noi nu știm să ne umilim, noi nu știm să ne smerim, noi vrem să rămânem undeva deasupra. Și tocmai egoismul și această mândrie și mândria, astea două surori, care sunt surori nefericite în viața noastră, ne determină și ne împiedică să nu iubim cu adevărat pe cei din jurul nostru. Chiar și atunci, imaginează-ți, același rege, vine cineva, îi aduce o ladă cu aur. Normal că dacă ți-o adus, te dai jos de pe tronul ăla ca să-ți numeri banii. Te dai ca să-l mângâi. Wow, ce fain că mi-ai adus. Și acum mă întorc la noi. La fel, ne dăm jos de pe tronul vieții noastre în momentul în care cineva zice, vai Nelu, ce bun ești. Sunt mândru că sunt contemporan cu tine. Încheia citatul. Și în momentul acela, da, te dai cumva jos de pe tron, dar te întorci repede și te asiguri ca nu cumva să se pună altcineva pe tronul tău, pentru că noi toți vrem să rămânem noi șefi în propria noastră viață. Și acum ajung la un punct important. Vom ajunge să iubim cu adevărat pe cei din jurul nostru. Momentul în care mă dau jos de pe tronul vieții mele și las pe Hristos să fie acolo și, mai corect, las Duhul Sfânt să fie pe tronul vieții mele și nu uita că dragostea este roada Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt rodește dragoste, vorbesc despre adevărata dragoste, pun întrebare, poți să ai dragoste fără Duhul Sfânt? Poți să ai impresia că ai dragoste, poți să ai plăcere, poți să ai o dragoste superficială, dar adevărata dragoste este doar atunci când Duhul Sfânt locuiește în viața ta, unde? Pe tronul ăla de pe care eu și tu și noi toți trebuie să ne dăm jos. Și în momentul în care Hristos, Duhul Sfânt, locuiește în mine, atunci prin El, prin ochii Lui, eu îi voi vedea pe alții în adevărata lor lumină și în adevărata lor valoare. Și atunci pot să acopăr totul, să nădăjduiesc totul, să cred totul, atunci pot să mă raportez într-un mod neegoist. De ce? Pentru că Dumnezeu, prin definiție, este altruist. Și El iubește, El este dragoste. Asta înseamnă cu adevărat dragoste. De aceea, tot ceea ce se vinde la televizor, pe net, pe unde vrei tu, tot ce se vinde vis-a-vis de dragoste, adică ce se se explică că ar fi dragostea prin filme sau prin melodii la radio, de fiecare dată când se vorbește despre dragoste, se vorbește despre o dragoste fără Dumnezeu, și dragostea fără Dumnezeu este dragoste, în cel mai fericit caz, superficială, sau este sexualitate, sau este alte plăceri.
Care este diferența între dragoste și sexualitate? În vremurile noastre foarte mult se confundă aceste două noțiuni. Apostolul Pavel spune, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cu siguranță nu se referă acolo la sex, la videochat, la pornografie, la sexting, la toate minunile astea inventate de omul fără Duhul Sfânt și fără Dumnezeu, așa cum spuneai. Care este diferența între cele două noțiuni, sex și dragoste? Pentru că se confundă foarte mult.
Confundăm din cauza mass mediei, care a dorit să facă o foarte bună reclamă sexului, și pentru că era prea vulgar, sau cel puțin generațiilor anterioare era destul de vulgar, noi nu mai avem problemele astea, dar era atunci cumva vulgar, spuneau, hai să facem dragoste. dar dragostea respectivă nu înțelegea, nu se înțelegea altceva decât să facem sex. Sexul este un act fizic. Sexul și dragostea de foarte multe ori sunt paralele. Repet, sexul și dragostea de foarte multe ori sunt paralele. Sexul egal plăcere, da, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, cel puțin măcar pentru un partener. Pe când dragostea este mai mult decât plăcere. Aș vrea să-ți imaginezi când, dacă vorbim despre sexualitate, avem expresia că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar acolo versetul continuă ca să ne dea mai clară idee, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru mine și pentru tine. Dragostea nu înseamnă sex, dragostea lui Dumnezeu înseamnă moartea fiului său pentru mine și pentru noi toți. Deci, de aia, din cauza aceasta, în adevăratul sens al cuvântului sau în sensul profund al expresiei, dragostea înseamnă capacitatea de a dărui, nu capacitatea de a lua trupul altuia, ci de a dărui, să te dai pentru celălalt într-un mod dezinteresat, așa cum a făcut Domnul Iisus pe Golgota.
Există și o binecuvântare în această dăruire, în această jertfire pentru altul sau doar pierzi în afacerea asta?
Întotdeauna când faci voia lui Dumnezeu este binecuvântare. Chiar dacă la prima vedere poți să pari un loser, poți să pari un pierzător, de fiecare dată când împlinești voia lui Dumnezeu, n-ai cum să pierzi. El care este cu răsplata și nu numai în veșnicie, ci inclusiv pe pământul acesta, el cu siguranță ne va răsplăti într-un fel sau într-altul. Și acum, probabil că te aștepți la ceva practic. Hai să-ți răspund la un lucru foarte... Nu-i singurul beneficiu, cel care îmi trece acum prin minte. În momentul în care ești darnic și ești altruist și vrei să faci un bine, dar vrei să faci un bine dezinteresat, așa cum ne-a învățat și Domnul Iisus, tu cum vrei să faci un bine, nu da la altul care poate să-ți dea înapoi. Dă și tu la cineva care nu o să mai primești niciodată de la el înapoi. Și faci chestia asta. Și ai sentimentul acela, mai ales din partea lui Dumnezeu, măi, ai făcut într-adevăr un lucru bun și pacea aceea, bucuria aceea care îți inundă viața, îți dă energie și putere ca în mizeria pământului acestuia să poți să mai treci și să mai împlinești încă o zi și la sfârșitul zilei când pui capul pe perină să spui, Doamne, astăzi am reușit să fac voia ta, mi-ai dat putere și pacea aceea îți dă posibilitatea să dormi și să ai o noapte faină.
De ce a făcut Dumnezeu lumea?
Și atunci de la capăt.
De ce a făcut Dumnezeu lumea atât de complicată?
Pentru că el este complicat. Dacă o făceam eu, o făceam simplă pentru că eu sunt un om simplu și superficial. Dar el nu este Ciprian. El este Dumnezeu și el a făcut tot după chipul său. Nu poate un geniu să facă decât lucruri geniale. Iar tot ceea ce ne înconjoară este genial. De ce? Pentru că este de la Dumnezeu. La fel și dragostea, fiind el, Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu poate să fie ceva simplu. Nu poate să fie ceva dragoste la prima vedere. Mă întorc la ideea care v-am spus acum 10 minute. Mergi pe stradă sau navighezi pe net și te pleznește așa dragostea. Nu, dragostea este ceva mult mai mult. Trebuie să investești, trebuie să transpiri pentru dragostea ta. Noi, de multe ori când ne căsătorim, de cele mai multe ori când ne căsătorim, ne căsătorim din dragoste. Și dragostea aceea este o dragoste atât de superficială și ține doar de frumusețea fizică. Uneori poate de frumusețea financiară sau poate ăla are 2-3 diplome.
Ce finuță ai zis-o.
Dar eu mai știu ce alte frumuseți. Dar toate acestea trec și noi nu luăm în calcul în momentul în care mergem în fața preotului, a pastorului, sau eu mai știu în fața cui.
Primarul.
Și spunem și la bine și la rău. Și răul ăla scoatem din calcul și când vine rău în viața noastră, așa ne lovește ca o locomotivă în gară. Wow! Persoana pe care eu iubeam are și defecte. Da, acum vreau să văd dragostea pe care o arătăm, pentru că dragostea este aceea care acoperă totul. Păi dacă partenerul tău ar fi perfect, ce ai mai acoperi acolo? Ce ai mai nădăjdui dacă ai trăi într-o lume perfectă?
La final, te-aș ruga, Cipri, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu toți cei care își doresc, urmăresc și caută și vor să dea la rândul lor dragoste.
Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru felul în care ai făcut lumea aceasta. Am discutat astăzi puțin despre complexitatea lumii în care trăim. Aș vrea să te rog să ne ajut să nu fim superficiali. Ajută-ne ca atunci când iubim, să iubim într-un mod dezinteresat. Și atunci când facem un bine, să-l facem din toată inima. Te rog să ne ierți pentru momentele când am crezut că putem să iubim doar cu jumătate de inimă sau cu un sfert. Și te rog să ne ierți pentru momentele când am crezut că putem să iubim păstrând egoismul și mândria în viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să fim smeriți, ajută-ne să fim altruiști, ajută-ne, Doamne, să ne dăm la o parte din propria noastră viață și Duhul Sfânt să locuiești Tu acolo, pe tronul vieții noastre și să rodești în noi roada Ta care este dragoste. Te așteptăm în viețile noastre. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghiele, am vorbit nici mai mult, nici mai puțin decât despre dragoste. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!